ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องที่จะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรหรือนายกอิงท่านเตรียมที่จะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วล่ะครับเพื่อติดตามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยตัวของท่านเองครับซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาหมาดๆนี่แหละครับได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศจีนและประเทศเมียนมาด้วยได้มีการจัดตั้งไตรภาคีเพื่อพูดคุยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือถอนเสาสัญญาณที่อยู่ใกล้เขตพื้นที่ชายแดนปรับลดความสูงและความแรงในการส่งสัญญาณต่างๆนานาเรียกว่างัดเอาสารพัดกลยุทธ์สารพัดรูปแบบมาจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ให้มันสิ้นซากไปนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะลงไปติดตามปัญหานี้ด้วยตัวของท่านเองปลายเดือนนี้แหละครับซึ่งท่านบอกว่าจะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุดแล้วท่านก็ย้ำอีกว่าไม่จบก็จะไม่เลิกย้ำนะครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำว่าเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นไม่จบก็จะไม่เลิกครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายแล้วก็จะดำเนินการอย่างจริงจังซึ่งในขณะนี้การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของประเทศไทยได้รับเสียงตอบกลับจากหลายประเทศไปในทิศทางที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือและก็ตัวอย่างในการจัดการเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเรื่องต่อไปที่จะต้องติดตามและแก้ปัญหากันอีกนอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันแล้วเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันทำลายเด็กและเยาวชนของบ้านเราในวัยที่สมองกำลังมีพัฒนาการซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพวกบุหรี่ไฟฟ้าบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเลยครับและเด็กและเยาวชนเหล่านี้คือกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะดูแลรักษาพื้นที่ประเทศไทยกันต่อไปถ้าถูกสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองแล้วแล้วใครจะรับช่วงต่อประเทศนี้จากเราล่ะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการเลยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปครับพี่น้องครับซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรท่านก็ยังได้มีข้อสั่งการให้ควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่ในปัจจุบันนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนนักเรียนและก็นักศึกษาด้วยที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้ทางกท.คลังกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามปัญหาแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังอย่างที่บอกเลยครับว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมันเกี่ยวพันกันหลายหน่วยงานหลายกระทรวงกันเลือกเกินทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานต่างๆอื่นๆอีกเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้ครับนี่ขนาดสั่งว่าต้องเด็ดขาดกันแล้วนะแต่ก็ยังพบว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไปอีกครับแถมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรัฐมนตรีน้ำนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับเร่งดำเนินการจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้าออกกวาดล้างจับกุมแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะยาวกันด้วยโดยให้เร่งแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นและให้กลับมารายงานภายใน15วันกันด้วยอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในเรื่องนี้นั้นต้องจัดการให้เด็ดขาดเพราะว่าท่านเองก็มีความกังวลใจอย่างยิ่งเพราะว่าท่านก็มีลูก มีทั้งลูกสาวคือน้องทิธานและก็ลูกชายคนเล็กด้วยคือน้องทาสินท่านก็คงจะไม่อยากให้ลูกๆหลานๆของประเทศไทยเราและก็ลูกๆหลานๆของพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนั้นต้องเติบโตมากับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและเติบโตแบบสมองถูกทำลายปอดพังแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยครับเราต้องช่วยกันครับใครที่ทำลายเด็กและเยาวชนผมบอกแล้วนั่นคือผู้บ่อนทำลายชาติกันเลยทีเดียวครับก็ต้องอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมนี่ครับช่วยกันตะโกนส่งเสียงดังๆให้พวกค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วก็ให้หลายหน่วยงานในสังคมได้ยินพร้อมกันว่าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าครับพี่น้องครับเอ้ามาถึงเรื่องต่อไปอันนี้เรื่องของชาวนากันบ้างครับบอกแล้วว่าชาวนานั้นเป็นผู้ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงพวกเรามาจนโตกันเป็นหนุ่มสาวยันเฒ่าแก่ชราก็บุญคุณชาวนานี่แหละครับทีนี้กระทรวงพาณิชย์เขาได้ชงมาตรการพยุงราคาข้าวนาปรังกันแล้วครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งท่านพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้มีการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของข้าวแล้วก็ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเร่งดำเนินมาตรการรองรับและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดกันเป็นจำนวนมากโดยให้ความสำคัญกับข้าวเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันกันอีกด้วยครับถ้าหากถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างเร่งด่วนกันด้วยล่ะครับก็เพราะว่าในช่วงนี้นั้นราคาข้าวในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเลยทีเดียวโดยเฉพาะการที่ประเทศอินเดียนั้นกลับมาส่งออกข้าวส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงประกอบกับปริมาณผลผลิตข้าวนาปีตอนนี้นะครับผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศกันด้วยดังนั้นแล้วจึงต้องดูแลหลายประเด็นกันเลยทีเดียวจึงมีโครงการช่วยเหลือออกมามากมายเช่นโครงการชะลอและเก็บข้าวเพื่อช่วยลดปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกทรงตัวได้ดีขึ้นครับแล้วยังมีโครงการชดเชยดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการที่เก็บสต๊อกโดยรัฐบาลจะช่วยเหลือดอกเบี้ยในอัตรา 6% แก่ผู้ประกอบการที่เก็บสต๊อกข้าวในช่วง 2-6 เดือนแล้วยังมีอีกครับโครงการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการ500บาทต่อตันครับใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,893 ล้านบาทเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รักของผมทั้งหลายนี่นะครับมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมนั่นเองส่วนพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังนั้นทางรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วที่จะให้การช่วยเหลือเช่นกันโดยให้พาณิชย์จังหวัดไปประสานกับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เข้าร่วมโครงการชะลอการจำหน่ายข้าวเปลือกรวมถึงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้ครอบคลุมและทั่วถึงครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นๆเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายชาวไร่ชาวนาอย่างแท้จริงนั่นเองครับเอ้าก็ถือว่าเป็นการดูแลชาวนาด้วยครับมาถึงเรื่องต่อไปครับ PM 2.5 นี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับปัญหา PM 2.5 ก็ยังอยู่คู่กับโลกนี้กับประเทศเราเหมือนกันซึ่งมีการขยายพื้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในเรื่องนี้ยังจะต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับเรียกว่ามีปัญหาเรื่อง PM กันแทบจะทุกวันไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวในเรื่องนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ออกมาบอกนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยนั้นมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่15จังหวัดนำร่องในปีที่ผ่านมาครับและว่าในระยะต่อไปจะมีการขยายการดำเนินการให้ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยทั่วหน้ากันเลยครับสำหรับการรับมือกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ผ่านมานั้น ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและก็ผู้นำในพื้นที่ก็ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้กันอย่างต่อเนื่องจริงจังหนักแน่นเข้มแข็งขมักขม้นขมีขมันขยันขันแข็งกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่ PM 2.5 สูงๆนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการเตรียมการก่อนเกิดปัญหาไฟป่าการแจ้งเตือนการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนการสนับสนุนการเผชิญเหตุและการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในการสร้างการรับรู้นี้ก็ได้ดำเนินการแบบเรียกได้ว่าไม่ใช่เชิงรับตั้งรับอย่างเดียวครับเรียกว่าทำงานเชิงรุกครับอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีมากกว่าการเผาให้กับเกษตรกรเปลี่ยนจากการเผามาสร้างผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวไร่ชาวนาต่างๆของผมเนี่ยโอ้ยทุกคนต้องปรบมือให้ทุกคนเป็นฮีโร่ของแผ่นดินกันทั้งหมดแล้วครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆร่วมแรงแข่งขันกันเพื่อลด PM 2.5 กันอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณที่หัวจิตหัวใจของชาวไร่ชาวนาทุกท่านเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องต่อไปครับเป็นมาตรการที่เสริมเข้ามามาตรการสนับสนุนปัญหานี่แหละครับฝุ่นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งทางด้านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ออกข้อสั่งการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ให้ทันสถานการณ์ซึ่งนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2568ท่านก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนี้ได้มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่นมุ้งสู้ฝุ่นสนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากาก N95 ให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนี่แหละครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอวีรวุฒิท่านก็บอกอีกว่าถ้าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นั้นมันรุนแรงขึ้นในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคือมากกว่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็จะมีการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยในระบบแล้วครับที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายให้ทำห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับเช่นร้านอาหารร้านกาแฟห้างสรรพสินค้าแล้วก็สื่อสารความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 สื่อสารกันเป็นระยะระยะกันเลยทีเดียวเรียกว่าทำกันอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเองในส่วนภูมิภาคก็มีการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแล้วก็มีปฏิบัติตามมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งจัดตั้งศูนย์รองรับประชาชนปลอดฝุ่นในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงก็คือดูจาก Airfo Thai เว็บไซต์นี้ตรงไหนมีสีออกโอ้โหเข้มๆทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็จะต้องจัดการดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยโดยใช้สถานที่สาธารณะขนาดใหญ่อย่างเช่นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการแล้วก็อาคารอเนกประสงค์จัดสร้างห้องปลอดฝุ่นของกรมอนามัยเขาแหละครับในห้องปลอดฝุ่นนี้จะเป็นยังไงครับซึ่งในห้องปลอดฝุ่นนี้นะครับจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องปรับอากาศมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือมาตรฐานแล้วก็มีการกำหนดช่องทางการเข้าออกพื้นที่ช่วงไหนที่มีค่าฝุ่นสูงก็ให้ออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดถึงอายุ15ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและก็ผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้นี่คือกลุ่มเปราะบางทั้งหมดแหละครับพร้อมทั้ง ตรียมมาตรการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อกันด้วยและว่าถ้าหากว่ามีพื้นที่ไหนนะครับที่มีค่าฝุ่นในระดับสีแดงติดต่อกันเกิน3วันแล้วก็ให้เปิดศูนย์รองรับประชาชนปลอดฝุ่นขึ้นทันทีนะครับพอเปิดศูนย์แล้วก็ให้รีบประชาสัมพันธ์นะครับให้กลุ่มเปราะบางเหล่านั้นได้รับทราบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนั้นๆรีบเดินทางเข้ามาพักในศูนย์รองรับประชาชนปลอดฝุ่นนี้ได้เลยครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนไงล่ะครับเอ้าเรื่องของต่างๆนานาก็ต้องติดตามกันต่อไปอ่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ภาครัฐเองก็ให้ความใส่ใจเรื่องของสุขภาพของประชาชนครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ตีคล้องร้องข่าวนำมาเสนอพี่น้องประชาชนในวันนี้หมดเวลาแล้วครับตีคล้องร้องข่าวลาไปก่อนนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ